And it reads
na
like
inasomeka
this.
Hivi.
And Elijah,
basi Elijah, mtibishi, wa mwenyeji wa Gileadi, akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii mitatu ila kwa neno langu.
And the word of the Lord.
Neno la Bwana likamjia kusema.
Get thee hence.
Ondoka hapa. Geuka. Uende upande wa mashariki. Ujifiche karibu na kijito cha Kerith.
Kerithi.
Na kusudia kusema. Kinachokabili Jordan.
And it shall be.
Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito.
And I have commanded the
nami nimewaamuru kunguru wakulishe.
So he went.
Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda karibu na kijito cha Kerithi. Kinachokabili Jordan.
And the ravens brought him.
Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni.
And he drank.
Akanywa maji ya kile kijito.
And it came to pass after
ikawa baada siku kupita kile kijito kikakauka kwa sababu mvua haikunya katika inji.
And the word of the Lord came unto him saying,
neno la Bwana likamjia kusema,
rise and get thee to Zarephath,
ondoka uende Serapta ulio mji wa Sidoni, ukae huko.
Behold, I have commanded.
Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe.
So he rose and went.
Basi akaondoka akaenda Serap.
And when he came to the gate of the
hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni.
And he called to her and said,
akamwita akamwambia,
nilete
na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa.
And as she was going to fetch,
alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema,
bring me I pray thee a morsel,
nilete na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako.
And she said, as the Lord thy God,
naye akasema,
I have not
kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa.
And behold, I am gathering two sticks
that nami naokota kuni mbili ili niingie nijipatie nafsi yangu na mwanangu tule tukapo. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukanilete, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga alitapungua wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapo leta mvua juu ya inchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi.
And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of all.
Lile pipa la unga alikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana lililonenwa na kinywa cha Elia. Kwa ajili ya mazungumzo ya asubuhi ya leo, kabla tu ya kwenda katika inji za ng'ambo, nimelichagua somo hili, uwe na hakika na Mungu. Na sasa Bwana, libariki neno lako linapotangazwa.
And may the Holy Spirit,
na Roho Mtakatifu ashike nia zetu na mawazo yetu, na atutayarishe kwa ajili ya kuzuru kwake, kwa kuwa tumemuomba aje. Kwa kuwa hatuji katika nyumba ya Bwana tupate kuonekana ama kuona, bali kujifunza kwako na kujua tabia yako na njia yako na kuzudi zako, tupate kukabiliana na shida za maisha tukiwa na hakika halisi, tukiwa na hakika na Mungu.
Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it.
Tujalie Bwana, katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Hapana shaka ilikuwa asubuhi ya kuogofya sana.
It was so hot and dusty.
Kulikuwa na joto sana na mafumbi. Na watu walikuwa barabarani wakifa kwa njaa. Na inji ilikuwa na joto jingi sana. Hata ilikuwa tayari kuungu.
All this was the reflection of their sin.
Haya yote yalikuwa yakionyesha dhambi zao na utovu wao wa uadilifu. Maona, Ahabu alikuwa akitawala katika Israeli wakati huo ama juu ya Israeli. Naye ndiye aliyekuwa mbaya sana kati ya wafalme wa Israeli. Hapakuwepo na mfalme aliyekuwa mbaya kama Ahabu. Kwa kuwa yeye, kwa sababu alikuwa amefundishwa na kujua vizuri zaidi, hakuacha kuendelea kutomfurahisha Mungu katika kila kitu alichofanya. Ingawa alikuwa na taratibu kuu ya majeshi na watu walikuwa wamefanikiwa sana chini ya utawala wake, hata hivyo huwezi kutokumpendeza Mungu na utarajie kuzidi kufanikiwa kwa muda mrefu sana. Kisha katika arusi yake, badala ya kuoa kati ya watu wake, alienda zake akawa mwenye dhambi, kafiri, mwabudu sanamu. Alimuoa Yezebeli. Naye hakuwa mwamini. Na hamna mwamini anayepaza kumuoa asiamini. Kwa hali yoyote, unapaswa kuoa aliye mwamini kila mara. Bali Ahabu alikuwa ametenda jambo hili ovu. Na hapana shaka kwamba Yezebeli alikuwa mwanamke mrembo. Naye alivutiwa na urembo wake badala ya tabia yake. Hiyo ndiyo watu wengi sana hufanya kosa lilo hilo hata wakati wa leo. Naye akaingiza ibada za sanamu katika taifa kati ya watu. Na hao watu, hao makuhani, wahudumu wao, walinaswa na haya matakwa makuu yaliyopendwa na watu. Na ni picha kamili ya inchi yetu leo. Tumevutiwa na matakwa ya watu. Hapana shaka hao makuhani walidhani ni sawa, mradi tu serikali yao iliruhusu hayo. Hali sijali serikali iliruhusu nini, inapaswa kuwa kile Mungu alichoruhusu. Na watu wakadhani ingekuwa sawa kama walishiriki katika baadhi ya mambo yao ya kilimwengu. Na huenda mtu akaniuliza nikanushe yale ambayo nimenena sasa hivi, ya kwamba ilikuwa picha halisi ya siku hizi. Huenda tusiwazie ya kwamba sisi ni waabudu sanamu, bali ndivyo tulivyo. Nayo serikali inatoa kibali chake. Watu siku hizi ni waabudu sanamu kwa sababu wao huabudu sanamu. Baadhi yao huabudu wachezaji wa sinema kama sanamu zao. Wengine huabudu fedha kama sanamu. Na wengine huabudu wachezaji wa televisheni kama sanamu. Bali yote unayoweka mbele ya Mungu ni sanamu, hata iwe nini.
Satan, our great adversary,
sasa yule shetani, mshtaki wetu ni mjanja sana, hata wakati mwingine uliweka kanisa mbele ya Mungu. Huenda mkawa na kanisa kuu, huenda likawa ni mjengo mzuri sana, ama huenda ikawa ni dhehebu kubwa sana, Na tena, huenda ikawa ni kusanyiko kubwa. Bali uzia chochote kije mbele ya Mungu moyoni mwako. Chochote ndani mbele za Mungu ni sanamu. Na hawa watu walijua ya kwamba hawakuwa wakiroho kama walivyokuwa chini ya tawala za wafalme wengine. Na walidhani eti kwa sababu wao walikuwa taifa la kidini kwamba kila kitu kingekuwa sawa. Na hivyo ndivyo tumefikia mahali hapo pia. Miezi michache iliyopita nilikuwa nikizungumza na rafiki msiri wangu. Na yeye akasema, "Ndugu Branham, naamini ya kwamba wewe unalaumu hii Marekani sana." Akasema, "Daima unaikemea dhambi na jinsi Mungu ataliadhibu taifa hili." Hana budi kufanya hivyo kusudi awe mwenye haki. Akasema, "Lakini ndugu Branham, unasahau ya kwamba taifa hili lilianzishwa juu ya maandiko. Na wazee wetu walikuja humu kisha Mungu alitupa huu urithi. Nasi ni taifa la kidini." Nikasema, "Hayo ni kweli. Hayo yote. Na hamna anayejua jinsi navyolifurahia taifa hili." Bali tazama ndugu yangu, Israeli pia ilichaguliwa na Mungu. Na akawapelekea manabii watu mashuhuri. Bali Mungu hawezi kuvumilia dhambi. Aliwafanya Waisraeli wavune kila punje waliopanda. Na kama aliwafanya Waisraeli wavune walichopanda, atatufanya tuvune tunachopanda. Yeye hana upendeleo. Nasi tumefikia mahali kuwazia kwamba eti kwa sababu tunategemea yale wazee wetu walifanya ama juu ya yale waanzilishi wa kanisa yetu jinsi walivyojitolea sana kwa Mungu, ambayo ni sawa na yapendeza sana, bali hatuwezi kupata wokovu kwa yale waliofanya. Wokovu ni jambo la kibinafsi kati ya kila mtu na Mungu. Sina taifa letu na kanisa letu, bali sisi wenyewe mbele za Mungu tunajibu. Imefikia mahali ambapo katika nchi yetu, hata kati ya watu wa rohoni sana tulio nao, unawaendea wanaume na wanawake wa rohoni na kupata kwamba rohoni mwao mnakosa jambo fulani. Tumekuwa katika majuma machache yaliyopita, nimekuwa nikizungumzia baadhi ya mambo haya na kuona hayo kati ya watu niliowadhania ndiyo kiini. Hata hivyo, nikaona ya kwamba wao wanatilia mkazo mambo ya dunia hii, wakienda huku na huko wakisema, "Mungu hunipa ni nino iliyo kubwa ya zote. Mungu hunipa." Unadanganya. Mambo makuu ya anasa ya hayawi katika mapenzi ya Mungu daima.
God makes the rain to fall on the just.
Mungu wanyesha mvua wenye haki na wasio haki. Lakini kile ulimwengu unachohitaji leo si imani ya ulagai, kujaribu kujidanganya mwenyewe kwa jambo fulani na kuliita la kiroho. Wakati mwingine imani itatenda miujiza mikuu, na hata hivyo haitoki katika moyo wa kiroho. Je, Bwana wetu hakusema, "Wengi watanijia siku ile na kusema, sikufanya hili na lile katika jina lako?" Nami nitakiri mbele zao, "Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu." Je, uovu ni nini? Ni jambo unalojua kufanya sawa na ulifanyi. Sikuwajua ninyi kamwe, yeye atasema. Nasi tunaishi katika siku hiyo. Tunachohitaji leo si vitu vingi vya anasa tunavyo. Hatuhitaji makanisa makubwa. Hatuhitaji kusanyiko kubwa. Hatuhitaji mengi zaidi katika radio na televisheni. Hatuhitaji mengi zaidi ya mambo haya. Bali tunachohitaji leo ni kuwa na watu wa rohoni, ni watu ambao watajinyenyekeza mbele za Mungu hata ingawa wana hela, na wataomba hata roho aliye ndani yao ameridhishwa na uzuri wa Mungu, na ufufuo utendeke humo ndani ya mioyo yao, ambao hugeuza misimamo yao na hali wanayoishi kwayo. Huenda usiwe na jozi la viatu miguuni mwako. Huenda umevaa nguo zilizocheka, lakini na kitu moyoni mwako kinachomwimbia Mungu nyimbo. Afadhali nipate hicho kuliko fedha zote ulimwenguni. Kwa hivyo uwezi ukasema ya kwamba mambo ya kawaida kila mara ni ishara ya baraka za Mungu. Daudi alinena hayo kwa Mungu ya kwamba alikuwa amemwona aliye mwovu akitandaza yake kama mti mkubwa wa Ulaya. Ile Mungu akamuuliza, "Je, umekwisha fikiria mwisho wake? Haiduru tunavaa nguo nzuri jinsi gani, inatupasa kula chakula kiasi gani, hayo sio yanayoenda mbele za Mungu. Ili utu unaoishi ndani yake uangamia si hoja unaoshughulikia jinsi gani, bali nafsi iliyo katika mwanadamu. Hali ya roho inayoenda katika uwepo wa Mungu aliye hai." Bali sisi huchukua mambo bila kufikiria. Tunafikiri ya kwamba eti kwa sababu tu sisi ni taifa. Hivyo hivyo Ahabu na Israeli wote siku hiyo walikuwa wamechukua mambo bila kufikiria ya kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Makuhani wao na wahubiri wao walikuwa wamejaribu kuwaambia mambo yote ni shwari, kila kitu ni sawa. Bali walikuwa na mmoja, huyo alikemea mambo mabaya. Kwa sababu huyo mmoja alijua ya kwamba Mungu mtakatifu hangaliridhishwa na mwenendo wa kisasa wa dini isiyo takatifu. Hivyo hivyo Mungu wa mbinguni hudumu vivyo hivyo leo. Na jitihada zetu zote na mambo makuu ambayo tunajaribu kufanya, Mungu hatafurahishwa nje ya maisha yaliyotakaswa mbele zake. Huenda tukajenga mashule na madhabahu na maskani, huenda tukawa na vyama, huenda tukafanya mambo makuu. Hata hivyo Mungu hataridhika hata nafsi ya mwanadamu itakapokuwa imetakaswa juu ya madhabahu ya Mungu, imewekwa wakfu kwa ajili ya kazi za Mungu. Hati hayo tena. Utaona kwamba mikutano yetu ya maombi ni hafifu sana. Yapate dakika moja tu ya maombi, tunaruka kitandani. Tunaona ya kwamba hayo utendeka mara moja ama mbili kwa siku. Wakati sisi zote tunahatia. Uadilifu wa taifa letu unaoza. Tuna akina Billy Graham na akina Oral Roberts kila mahali. Bali mpaka kiu kitakapoingia katika moyo wa Amerika, kurudisha kwa Mungu aliye hai tena kwenye tukio lilo hai, hata kufikia imani isiyokufa katika Mungu aliye hai. Tunavuruga tu akili zetu kama wasemavyo kabisa. Huenda tukatembea vifua mbele huku tumegeuza kala zetu nyuma na kutembea barabarani na kupenda kuitwa daktari au kasisi. Tunaweza kuwa wachungaji wa makanisa yaliyo makubwa sana injini. Na huenda tukawa watawa tuwezaje kuwa hata pasiwepo mtu anayeweza kuyaelekezea maisha yetu. Bali mpaka hiyo nafsi iliyo ndani mwetu iwake moto kwa ajili ya Mungu, hata kitu fulani humo ndani kimuonee shauku kama yao. Aioniavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu, hata takapopata tukio la jinsi hii. Kwa hivyo, ukomunisti na kadhalika utafanikiwa kama wanavyofanya, na kujiunga kote ambako tunaweza kufanya hakutaukomesha kamwe. Umebashiriwa kuja. Lakini Mungu analiita kanisa lake. Jinsi mwanamke huyo hana budi alikuwa kama Elijah, kwa sababu kwa kawaida matendo yako huonyesha wewe ni nani. Na tena alikuwa amechaguliwa kumkaribisha nabii wa Mungu. Kumbuka alikuwa mtaifa si Myahudi. Na hiyo nchi ilikuwa inaungua. Na hapana shaka maskini mwanamke huyu akiwa mtu wa namna hiyo, akiwa wa namna ya mwamini. Kwa kuwa tunaona ya kwamba Mungu hangalimwita kama hangalikuwa mtu aliyestahili kumkaribisha nabii wa Mungu. Kwa hangalimtuma nabii wake aende katika nyumba isiyostahili. Haikuwa chaguo lake, ilikuwa chaguo la Mungu. Si mwanamke aliyemwagiza, ni Mungu aliyemwagiza. Alikuwa amewekwa karibu na kijito, ndege walikuwa wakimlisha. Bali lilikuwa agizo la Mungu kwa jambo fulani kutendeka. Naye Mungu hakika alikwenda kwa waamini aliyekuwa na tabia ya Elia. Alikuwa mwanamke mjane. Nasi sote tunajua yale ambayo yeye mwanamke mjane angalipitia huku mmewe amekufa na ana kijana mvulana wa kulea. Na humo njini wao walitegemea mimea yao. Hawakuwa na miradi kama tulivyo nayo leo na viwanda vya ulinzi. Wao walitegemea mimea yao. Na kwa kuwa uovu wa watu na utovu wao wa uadilifu ulikuwa umesababisha ukame njini, hapa wao wote walikuwa wakiteseka kwa njaa na kufariki. Kisha tunaona ya kwamba hapana shaka yeye alikuwa ameomba usiku baada ya usiku, usiku kucha, alipoanza kuona lile pipa la unga likipunguka zaidi na zaidi na zaidi. Na hapana shaka ilifikia wakati hata hapakuwepo na kikombe kingine cha unga katika hilo pipa. Yote aliyokuwa nayo ni konzi ndogo. Mauti ilikuwa yanaingia moja kwa moja mlangoni mwake, kwa kuwa hapao kuwepo na njia ya kupata mwingine. Taifa nzima ilikuwa linaumia kwa njaa. Mafuta ilikuwa ni kijiko kidogo tu kilichobaki mle kwenye chupa. Ni mafuta kiasi hiki tu na unga kiasi hiki vilivyosimama kati yake na mauti. Hana shaka alikuwa mwaminifu sana katika maombi yake. Hebu hilo liguze nyumba yako, utakuwa mwaminifu zaidi kuliko tulivyo asubuhi ya leo tunapojua ya kwamba mauti yapo mlango. Nami naamini labda tungefikiria hili ya kwamba alikuwa ameomba usiku kucha kwa kuwa siku moja zaidi angalimaliza mambo. Angalia midomo iliyokauka ya mfulana wake mdogo mwenye umri wa miaka 3-4. Naye angeona mifupa yake binafsi ikipungua huku nyama zikitoka. Na bila shaka ilikuwa jambo la kuchukiza sana. Huku huyu mama akiona mambo haya yakiendelea, na bado mikono yake ikiwa mbele za Mungu akiomba mchana na usiku. Sasa tumefikia kozi moja ya unga na kijiko kimoja cha mafuta. Majua ni jambo la ajabu. Mungu na aruhusu hili likolee ndani ya kila mmoja wenu. Kama hamtanisikia nikihubiri tena, hebu na uwe ujumbe. Ni ajabu, ajabu sana kwamba Mungu wakati mwingine utenda mambo hivi. Unajua baada ya sisi kukiri dhambi zetu na kutimiza kila shati analohitaji Mungu, tumemwamini Mungu, kuna hali ya mambo ambayo shati itimizwe na ni kulingana na mapenzi yake. Nasi tumekwisha kukiri dhambi zetu na tumeshasahihisha mambo yote tuliyoyatenda, tukafanya yote tunayojua kufanya. Requirement that God has made or asked. Kila shati ambalo Mungu ameamuru au kuagiza tumetimiza. Mashati hayo
Hata hivyo, yeye yukimia. Hatujibu. Nina hakika kwamba ninawazungumzia watu asubuhi ya leo ambao wamefikia mahali hapa. Nimekuwa hapa mara nyingi mimi mwenyewe. Baba, nimerudi nyuma na kuyafuatilia maisha yangu na kupindua kila jiwe. Nami ningeona ya kwamba nilifanya kosa, ningelitubu na kusema, Bwana Mungu, nitalisahihisha na kuenda kufanya hivi. Kisha narudi tena na kusema, sasa Bwana, wewe ni Mungu, utanijibu. Kwa kweli nimetimiza kila shati ulilotaka mimi nitende, na kila shati nimelitimiza. Na hata hivyo, hata tenda nini, yaonekana yukimia. Hapo ndipo inakupaza kuwa na hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Usife moyo. Jambo pekee ni kwamba ya kwamba moyoni mwako uwe na hakika na Mungu. Somo langu, kuwa na hakika kwanza kabla hujatenda lolote. Uwe na hakika moyoni mwako ya kwamba ni Mungu. Na utakapotimiza kila kitu alichosema, kisha una hakika ya kwamba yeye ni Mungu, hapo ndipo imani inapoanza kutenda kazi. Hapo hapo imani inasimama imara, kwa kuwa inajua ya kwamba yeye yuko. Nawe umetimiza kila sharti, unaamini ya kwamba yeye yuko, na imani inashikilia imara. Lo, jina lake libarikiwe. Imani haitasongea kwa sababu ina hakika ya kwamba Mungu yuko, naye huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Hebu hili liingie kwenye kilindi kabisa na lisiondoke kwenu, enyi maskani ya Brahma. Iwapo umetimiza masharti ya Mungu na moyoni mwako unaamini ya kwamba yeye yuko, Mungu anajaribu imani yako tu, kwa sababu yeye upenda kufanya hivyo. Umekiri dhambi zako na umetimiza kila sharti ambalo Mungu anahitaji, na hata hivyo yeye amenyamaza kimya. Kumbuka, imani inasema ya kwamba, basi imani inashikilia hilo bila kujua maana yake, bali unajua ya kwamba yeye yuko, na ina hakika ya kwamba yeye yuko. Basi kumbuka, kama yeye yuko, maneno yake hayana budi kuwa kweli. Na iwapo alikutaka ukabiliane na hali hii ya mambo na umeikabili, yeye hana budi kujali neno lake. Usirudi nyuma na kusema, mimi sikuponywa, mimi. Lo, we maskini mwenye imani dhaifu. Usiamini hilo. Kama kila kitu tayari kimetubiwa na kila kitu kiko nje, nawe umetimiza masharti ya Mungu, imani inashikilia papo. Hamna kitu kinachoweza kuitikisa. Yeye yuko, nawe una haki. Wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa za tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Kama wanakwenda kwa miguu hawatazimia. Ngoja utakapotimiza masharti yake, hiyo inaileta imani yako kwenye kuonyesha nguvu dhahiri. Kama umekwisha timiza masharti ya Mungu, yamekwisha kufanywa ama kutimizwa, na umekwisha kuyafikiria kabisa, na umefanya kila kitu ambacho Mungu alikutaka ufanye, basi imani yako inatulia hapo hapo ya kwamba yeye yuko. Uwe na hakika na Mungu. Najua yeye anapenda kutujaribu. Yeye upenda kuona imani yako itakavyofanya. Ulijua hilo? Mungu upenda kuona vile utakavyofanya. Unaposema, Bwana, nakuamini, wewe ni mwokozi wangu. Ninaamini ya kwamba wewe ni mponyaji. Ninaamini wewe ndiwe unayetoa Roho Mtakatifu. Na mambo nayohitaji, wewe ni Mungu unayotoa hayo. Shabasi ukitubu dhambi zako zote na kumwahidi Mungu yale utakayotenda iwapo atakupa afya. Kisha kwa sababu haitendeki,
unakimbia kama mwoga mahali fulani. Mungu hawezi kutumia hiyo. Hamna njia kwake kukutumia. Hamna njia kwake kujibu, kwa sababu yeye hujibu tu kwa imani. Kisha kwa ghafla unaondoka naye, hawezi kujibu. Bali imani iliyo halisi na ya kweli butulia hapo, ikiwa na hakika ya kwamba yeye ni Mungu, ni hakika ya kwamba yeye yuko. Na kama Mungu akiagiza jambo hili litende, kukiri dhambi zako na kadhalika, na umekwisha kufanya hivyo, imani inasema ya kwamba yeye yuko, ni hakika kwamba itatendeka. Haja yako lazima itimizwe. Lo, na natumaini hamtakosa hilo. Kama una hakika na Mungu, Mungu ana hakika na neno lake. Yeye anangojea tu kukujaribu. Alifanya hivyo mara nyingi. Hebu tusimulie kisa kimoja au viwili. Hebu tuchukue habari za wale wana wa Kiebrania. Haikuwapasa kusujudu sanamu. Mungu alikuwa na matumaini kwao. Na waliposikia wangeenda kwenye ile tanuru ya moto, walisema, Mungu wetu anaweza kutuokoa na hii tanuru. Bali kama hatafanya hivyo, sisi hatutajisujudia yoyote ya sanamu zako. Naona, walikuwa na yakini na hakika na Mungu. Walijua ya kwamba yeye alikuwa Yehova. Walijua ya kwamba yeye huyajibu maombi. Bali kama aliwafanyia hivyo au la, ingekuwa yenye manufaa. Kwa hivyo wao wakatoa tamshi lao, wakakiri dhambi zao, kisha wakatembea wakielekea mautini. Walipokuwa wakielekea kwenye ile tanuru iliyowaka moto, wakijua kwamba alikuwa na hakika kwamba Mungu akiwaachilia wachome moto, yeye angewafufua tena katika ule ufufuo. Wao walikuwa wana hakika na Mungu, kwa kuwa walijua ya kwamba Mungu angetenda kila kitu kwa manufaa yao. Na tunapokuwa na hakika na Mungu, tunajua Mungu tenda kila jambo kwa manufaa yake. Kwa hivyo wakatoa tamshi moja. Wao walikuwa na hakika, na wakaingia moja kwa moja katika tanuru iliyowaka moto. Na Mungu akawaacha waingie mle huku ameketi akiwaangalia. Alitaka kuona watakavyofanya. Kama aliposema, "Je, mlisujudu tarumbeta ilipolia?" Wao walisema, "La, hatukusujudu." Hiyo ndiyo imani yako. Ishikilie imara kabisa. Bema, basi kama hamukusujudu, mnajua amri yangu? Ndiyo, tunajua amri yako. Amri yangu ni kwamba ile tanuru itatua moto mara saba kuliko hivyo patakuwa, nami nitawatupeni mle ndani. Je, sasa mnataka kusujudu? La, hatutasujudu. Ndiyo hiyo imani yao. Mungu alisema, "Vema, nitaona watakachofanya juu yake. Nitaona imani yao itakavyotenda." Kwa hivyo akasema, "Ifungeni mikono yao, kisha mkaifunga miguu yao, halafu mwapeleke kwenye ile tanuru." Na wakaenda kwenye hiyo tanuru, huku moto uko mbele ya macho yao, huku Mungu amesimama akiangalia. Bali wao walikuwa na hakika ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Wao walikuwa wamekwisha ungama. Walikuwa wametengeneza kila jambo walilojua. Walikuwa na hakika ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Basi wakaenda moja kwa moja hata kwenye hiyo tanuru iliyowaka moto. Mara katika dakika ya mwisho, huyo anashuka chini kutoka mbinguni katika gari la upepo, kaipeperushia mbali nao hiyo miali ya moto, huku akiwafariji na kuwazungumzia. Mungu yaachilie imani yako ifikie mahali ambapo itatenda jambo. Kulikuwako na Ayubu wa Agano la Kale, wakati shetani mshtaki wetu alimshtaki eti yeye utenda dhambi kisiri. Bali Ayubu alijua hakuwa ametenda dhambi. Alijua ya kwamba tayari alikuwa ametubu kila kitu alichokuwa ametenda, na akaweka sadaka ya kuteketezwa kule nje. Hayo ndiyo alikuwa masharti ya Mungu. Hayo tu ndiyo Mungu aliyohitaji, ilikuwa hiyo sadaka ya kuteketezwa pamoja na kuungama. Na Ayubu alishafanya mambo hayo. Cha shetani akasema, itachukua ngamia zake kwa kuwa yeye ni tajiri, itazitoa kondoo zake. Imaya akawatoa watoto wake aliyokuwa amewapenda sana.
Bali hata hivyo Ayubu akasimama imara, kwa kuwa alijua ya kwamba Mungu vema, alikuwa na hakika yeye alikuwa Mungu, kwa kuwa alikuwa amenena naye, naye alikuwa ametimiliza masharti yake. Yeye alitafuta tafuta hata akaona, nimetoa kila sadaka ya kuteketeza. Lisema moyoni mwangu, labda wakati watoto wangu walifanya karamu na midi zangu wakahudhuria, labda huenda ikawa litenda dhambi kisiri mioyoni mwao, kwa hivyo nitatoa sadaka ya kuteketezwa kutoka kwao na kutubu makosa yao. Mungu, mtu anapotimiza yale Mungu aliyosema yafanywe, yeye ana hakika, yeye ni Mungu, yeye hana budi. Imani humwita hajitokeze kila mara. Ukisha kufanya unayojua ni kweli, ukisha timiza masharti yake, ukisha tubu na kusahihisha na kuyalipia na kuyaweka mbele za Mungu, jali amenyamaza vipi. Yungali Mungu akingoja kuiweka hiyo imani pale. Umetenda kazi zako, sasa yeye anataka kuona imani yako kwa kazi zako, anataka kuona utakachofanya. Iwapo umekwisha kutiwa mafuta na kuombewa, Mungu anangoja aone utaaminije juu yake. Sikukimbia kule Jumapili ijayo na kupiga mbio kesho yake kwenda kwa mponyaji mwingine anayeuzuru mji. Yeye anangojea aone itakavyofanya imani yako. Sikurudi siku inayofuata na kusema, najisikia vibaya sana, sidani niliponywa. Wewe ustahili kuwa katika mstari wa maombi kwanza. Hauko tayari bado muamini ya kwamba yeye ni Mungu. Mimi si wenda kusema ndugu Branham, sikubaliani nawe. Matendo yako yathibitisha kile ulicho. Kwa matunda yao mtawatambua. Kama mtu akisema yeye ni Mkristo naye bado anakunywa pombe, anafuta sigara, anacheza karata na anafanya mizaha michafu, kisha anasema sehemu ya Biblia ni kweli na sehemu yake si kweli, wenda akahubiri Injili kisha anakana sehemu ya Biblia, yeye angali mwenye dhambi, hajakuwa sawa bado. Bali unapokiri wazi wazi ya kwamba Mungu ni Mungu yule yule, maisha yako yamewekwa mikononi mwake kuu. Bwana, mimi ni udongo nawe ndiwe mfinyanzi. Basi omba utakalo. Imani haitasitikisika kamwe, itasimama papo hapo. Hata ingawa hali ya mambo itaonekana kama inaangukia kulia hadi kushoto, bali imani hiyo haitikisiki kamwe, kwa kuwa una hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Na iwapo yeye ni Mungu, yeye utimiza ahadi yake. Wezi akafanya ahadi kisha akaivunja. Iwapo yeye ni Mungu, hana budi kutimiza ahadi yake. Lo, napenda hilo. Hana budi kudumu nayo. Yubo alitoa sadaka yake, alitenda kila kitu. Alijua ya kwamba alikuwa sahihi. Halafu hapa wakaja washiriki wa kanisa, baadhi ya makanisa ya madhehebu mengine. Kasema, hajupa afadhali basi ukiri ya kwamba we ni mwenye dhambi, kwa kuwa Mungu angalikuruhusu uadhibiwe hivi isipokuwa ulikuwa mwenye dhambi. Bali Ayubu alisema, nimetubu dhambi zangu, nimeshaweka dhabihu ya kuteketeza mbele za Mungu, nami si mwenye dhambi. Yeye alijua alikokuwa amesimama, na kila kitu kikaendelea, kikaendelea na kuendelea na kuendelea upesi ilivyowezekana, wakijaribu kumshusha moyo wa Ayubu na kumfikisha Ayubu mahali ambapo hangekana Mungu na kuikana ile sadaka ya kuteketeza. Dakika ile ile unapochukulia hatua chochote ulichotubu, inaonyesha udhaifu wako, kumshuku kwako kwa Mungu. Ukimwomba Mungu jambo fulani kisha uondoke uende ukilishuku, basi wewe ni hasiye sadiki wala simami. Jibu alijua alikosimama, na yakasimama imara katika huo msingi. Jaya Pruitt alisema katika saa yake ya kufa, kwa Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Juu ya huo mwamba wenye imara wa kukiri kwa Ayubu, hata mpenzi mkewe alimwacha. Wakati afya yake ilipokuwa imedidimia na mwili ulikuwa majibu matupu, naye akajikwaruza kwaruza na kuilaani siku aliyozaliwa. Kasema, jua na lisiangaze, mwezi usichomoze. Ewa akasema, Ayubu, wewe ni mwenye mashaka sana, mbona usimkufuru Mungu ukafe? Akasema, wewe wanena kama hao wanawake wapumbavu. Yeye alikuwa na hakika kwamba Mungu alikuwepo, naye tayari alikuwa ametimiza masharti. Lo, najisikia mtauwa. Yeye alijua alikuwa ametimiza masharti ya Mungu, na hilo lilitosha. Mungu alikuwa akijaribu imani yake, haijaribu yako. Atajaribu yangu, bali tunapoyatimiza masharti yake, uni kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo ni ahadi yake. Wakwema amekuwa wezi na watu wazee wa kanisa wampake mafuta na kumwombea, ila kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule na Mungu atamwinua. Hilo lotosha. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombea. Umetimiza masharti ya Mungu. Ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Akishika nyoka ama kunywa kitu cha kufisha akitawadhuru, kama akiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hilo la tosha. Uwe na hakika na Mungu. Hakikisha moyoni mwako ya kwamba unaamini ya kwamba hilo ni neno la Mungu. Ajibu alihakikisha. Mke akasema, mbona usimkufuru ukafi, kwani unazidi kuwa mgonjwa wakati wote? Jinsi shetani upenda kukutupia hilo. Kwani hujapata nafuu tangu ulipopakwa mafuta? Hujapata nafuu tangu hawa wahubiri walipokuombea? Kwanza hawa wahubiri hawako sahihi. Si juu ya huyo mhubiri. Imani yako katika Mungu aliye hai ndilo jambo muhimu. Si kila mhubiri alicho, ni Mungu alicho. Mhubiri hakutoa ahadi. Mungu ndiye aliyetoa ahadi. Si juu ya mhubiri, ni juu ya Mungu. Na imani yako kuamini ya kwamba yeye ni Mungu. Kwa hivyo, uwe na hakika na Mungu. Uwe na hakika ya kwamba ni Mungu, na hilo ni neno la Mungu, na Mungu yumo katika neno lake. Kisha Ayubu akasema, wewe unanena kama mwanamke mpumbavu. Akasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Yeye alikuwa na hakika ya kwamba Mungu alikuweko. Na aliponena hayo kwa kinywa chake, huruma zikaanza kuguruma na umeme ukaanza kumemeta. Mungu akajitokeza. Hilo daima umfanya ajitokeze jukwaani. Ukaa kimya kwa muda mrefu. Hivyo ndivyo anavyofanya. Akikiangalia kikundi hiki cha Waamerika wanaoelekea jehanamu, wanafiki wanaohudhuria kanisa, mimi sina hasira, bali dhambi humchukiza mtu yeyote aliyesaa mbele za Mungu. Na hasira na taifa, sina hasira na watu, alina hasira na ibilisi ambaye amesababisha mambo haya kusudi hawapofushe watu. Hawachungaji vipofu moja na wahubiri wanaowaacha waendelee na namna fulani ya biolojia ndogo zilizotengenezwa na wanadamu. Unabudi kuzaliwa mara ya pili, naye Mungu hutimiza neno lake. Umuona yeye kama anapowaita ya kupaza kuwa na hakika ya kwamba Mungu yu wenye mfano wa utauwa, kisha wanakana nguvu zake. Huyu mwanamke mdogo maskini, yeye alijua ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Wakati hilo pipa ilipungua na kupungua na kupungua na kupungua, hali ya mambo ikazidi kuwa mbaya na mbaya wakati wote. Bali Mungu alikuwa akiachilia iwe hivyo. Yeye upenda kufanya hivi. Yeye upenda kujaribu imani yako kuona jinsi unavyoweza kutenda nayo. Anakuacha upakwe mafuta na kuombewa, kisha anakufanya ugue zaidi. Asema, haya njoo shetani, jaribu. Najua ya kwamba yeye ananiamini mimi. Abarikiwe milele. Lo, jamani, jaribu sasa. Najua aliamini na langu kwa ajili yake. Je, yeye angeweza kusema hilo juu yako? Alisema hilo juu ya Ayubu. Nasema, fanyie lolote unalotaka, mbali usiutwae wai wake, kwa kuwa najua yeye ananipenda. Amenitolea sadaka ya kuteketezwa, ametimiza masharti, alitenda nilivyo mwagiza kutenda, naye analiamini. Sasa mfungishe juu ya makaa ya moto ukitaka. Akatoa kila kitu kutoka kwake. Mungu alivifanya maradufu alipomrudishi. Bila shaka atafanya hivyo. Yeye hujaribu imani yetu kuona kama kweli tunaamini kweli ya kwamba yeye ni Mungu. Maskini mwanamke huyo hapana shaka alisema, niliomba, niliomba,
Najua ya kwamba mimi ni mtu wa mataifa asiyestahili. Huko Yesu alinena habari zake katika Biblia. Akasema, je, hakukuweko wajane wengi katika siku za Elia, bali yeye alipelekwa tu kwa mmoja. Na alikuwa mtu wa mataifa. Oye, akasema, niliomba. Na labda alipoona huo mkate mdogo wa mwisho, mauti tayari yalikuwa yameingia mlangoni na kuingia mlangoni. Kila mmoja apate mega moja. Naye pamoja na manawe naweza kumuona akiomba usiku kucha, huku pepo wenye joto unavuma na inji imekauka kabisa, watu wakilia na kupasa sauti kwa hofu mitani. Akatembea huku na huku nyumbani, akamtazama mfulana wake mdogo, akasitazama nguo zake ndogo za kulalia, zote zilikuwa zimechakaa, huku miguu yake ikitokeza nje. Akaitazama mikono yake ina makunyanzi, akatembea huku na huku, bali akasema, najua ya kwamba yeye ni Mungu. Nimekusha kuungana kabisa, nimetenda kila alichohitaji, na ninaomba uhai wetu kwa ajili ya utukufu wake. Mungu akamwona. Wengine wote walikuwa wakienda na kusokota rumba mahali fulani, wakijirembesha, wakiweka na maonyesho ya kisasa ya televisheni ama jambo fulani, wakiendelea tu na shughuli za ulimwengu. Wale mwanamke huyo alikuwa peke yake na Mungu. Kaba mazuka akisema, maskini mtoto huyo alilia usiku kucha apate chakula, itafanyaje na kozi moja ndogo ya unga. Najua unga huo ulikuwa Kristo. Mwanafunzi yote wa Biblia anajua ya kwamba Kristo alikuwa ndiye sadaka ya unga. Na sadaka hiyo ya unga ilipaswa kusagwa na jiwe maalum pia. Hata likakata kila chembe ndogo ya mahindi sawa.
Because Jesus Christ is
maana Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Kila mwamini waamini hilo na kutulia juu yake. Haleluya. Unaweza kuchukua dini yako yote ya kale iliyo baridi na ya kawaida unayotaka. Wangu mimi naamini Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Kwa msimamo wangu katika ulimwengu wa makafiri, hele naamini ya kwamba ni yule jana leo na hata milele. Hayo mawe alikata kila chembe chake sawa sawa, kwa sababu yeye ni yeye yule. Yeye ni Mungu yule yule aliyekuwa wakati huo, hivyo alivyo sasa hivi asubuhi hii, daima atakuwa vivyo hivyo. Hiyo ndiyo maana ya unga huo. Yale mafuta maana yake ni roho, kama tujuavyo kulingana na Ezekiel 4 na kadhalika. Hiyo ndiyo sababu sisi upaka mafuta ni roho. Kama Yohana Mtakatifu 4, Baba anawatafuta hao wa mabudu katika roho na kweli. Yesu alikuwa ile kweli, alikuwa sadaka ya unga, na mafuta haya yalikuwa roho. Na roho akichanganywa na ile kweli, hana budi kuleta kitu fulani. Weke pamoja hizo, ufanyiza mkate. Oh, iwapi imani yenu wakati neno la Mungu linapohubiriwa katika urais wake, ingawa katika nguvu zake ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Nalo neno linatangazwa kwa ajili ya ule unga. Kuna yale mafuta kuchanganya na unga, huenda ikawa ni konzi ndogo au kijiko kimoja, lakini hata iwe nini, ni halisi. Sasa iko tayari kwa ajili gani? Iko tayari kwa ajili ya msalaba, iko tayari kwa kujitolea mwenyewe. Hilo ndilo linalokupasa kufanya. Kama neno limekwisha kuhubiriwa nawe una roho ndani yake, zichanganye pamoja. Ni kujitolea kibinafsi, kukanusha kila uchungu, kukanusha kila ugonjwa, kukanusha kila kitu kilicho kinyume cha neno la Mungu na kusimama juu yake. Daktari anasema hili lile ama linginelo, hilo alileta tofauti kama. Wewe unasimama nalo kwa sababu Mungu alisema hivyo. Unga huja, unapata mafuta, unavichanganya. Na sasa nasikia sauti. Ni punde tu baada ya mapambazuko. Sauti inanena kusema, ondoka uende uwanjani ukaokote vijiti viwili. Uliona kwamba maandiko alisema vijiti viwili? Msalaba. Yeye anaunga na mafuta. Lakini sasa ataitwa kutenda sasa. Kutenda naye. Haiduru una kiasi gani, kiasi cha unga ama mafuta unayohitaji. Bali unabudi kutenda, kujitolea mwenyewe vijiti viwili. Zamani za kale hakupata njia bora zaidi ya kuwasha moto. Unapochukua kijiti na kukikingamisha kijiti kingine na kuviwasha katikati, unachoma pande zote. Wahindi wale washa mioto yao.
Nimewasha moto mara nyingi usiku kucha. Ninachukua gogo na kulilaza hivi na lingine vile na kuendelea kulisukumiza motoni. Huku linawaka moto. Kijiti hicho kilikuwa msalaba. Biblia ilisema vijiti viwili. Ile sauti ile ikanena, enenda uko uwanjani ukaokote vijiti viwili. Wakati huo huo huko mlimani kulikuwa na sauti iliyomgurumia yule nabii, akasema, shuka uende mjini, nimemwagiza. Jema, watu wawili walitii. Jambo fulani lazima litendeke. Watu wawili walitii. Kama mhubiri akihubiri neno na yule mtu anayelipokea analiamini na kulitenda, jambo fulani halina budi kutendeka. Kama wewe ni mwenye dhambi, huna budi kuokolewa. Iwapo wewe ni mgonjwa, huna budi kuponywa, sababu Mungu aliliahidi. Kama sisi tuna hakika na Mungu, bila shaka vile yeye ni Mungu, hana budi kutimiza neno lake. Bila shaka ndipo agizo lilikuwa, ondoka uende mjini kwa kuwa nimemwagiza mwanamke mjane. Ona likatokea mbele za nabii. Yeye huyu hapa anakuja akitembea, hajui anakoenda, haileta tofauti. Yeye anatii tu, hajui vijiti vitakuwa wapi, bali mna vijiti viwili uwanjani mahali fulani. Anaanza kuondoka, anaenda zake uwanjani, akasema huko na huko, leo ni joto vipi? Leo kutoka mjini, uzuri la usiku anakuja, wakitembea kwa shida, wakinywa divai zao na kadhalika. Anatazama barabarani asione kitu. Anaokota kijiti kimoja sehemu ya msalaba. Kijitolea mwenyewe. Anapata kijiti kingine na alipokiokota kijiti hicho cha pili, hapana chaka kulikuwa na huzuni sana. Huku mauti yamekaa mlangoni, yeye na mwanawe iliwapaza kula kipande kimoja kidogo cha mkate na huo kisha wafe. Hiyo ilikuwa hiyo tu. Wakati mwingine katikati ya huzuni ndipo tunapoisikia sauti. Alipokiokota hicho kijiti cha pili, kisha akaanza kurudi, sauti ikatoka upande wa pili wa lango, akasema, nilete maji kidogo chamboni. Akageuka akaangalia huku ameshika hivi vijiti viwili mkononi mwake, huku unga umekwisha kuchanganywa na mafuta na huko tayari. Sema tayari alikuwa anautayarisha na kuchanganya. Hivi ndivyo neno na roho havina budi kuchanganywa pamoja. Uweka juu ya msalaba na kujitolea binafsi na ukanusha chochote ambacho ni kinyume cha yale umekwisha omba. Hilo ni kweli. Nilivichanganya, sasa naenda kuokota hivi vijiti. Na sauti hiyo ikasema, nilete maji kidogo chomboni. Anatazama kisha anamwona mtu amesimama akiegemea langoni, mwenye mashavu yaliyokonda, ana ndevu upara, akitazama mbele ya lile lango, huku amejizungushia ngozi ya kale ya kondoo. Alionekana kama alikuwa mzee mungwana, alionekana kama mwenye huruma. Naye akasema, nitashiriki maji yangu pamoja naye. Maji ya uzima, uko tayari kumpa mtu yeyote, kumwambia mtu yeyote kuenda kila mahali. Hebu kidogo bwana. Anaanza kurudi huku ameshika vijiti mkononi mwake. Shele sauti ikaguruma tena, hautashiriki maji yako tu, bali nilete kipande cha mkate mkononi mwako. Hata wa uzima, maji ya uzima. Ilikuwa ya uzima, angekufa mara hayo yalipokwisha. Nilete maji yako na nilete mkate wako. Tunaona nini hapa? Tunaweza kuona somo gani? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, mambo mengine mtaongezewa. Nilete maji kidogo na kipande cha mkate. Kisha akageuka katika huzuni yake. Naweza kusikia akisema, Bwana, kitu kama hiki, wewe ni tofauti na watu wale nimewahi kuwaona. Na mtu anayeweza kumsikia akinena, yaonekana una hakika sana na yale unayosema, bali nina unga tu wa kutosha, konzi moja tu na kijiko kimoja cha mafuta. Utatengeneza nami nitaoka kwa hivi vijiti viwili, nami nitaula mimi na mwanangu kisha tufe. Hayo tu ndio niliyo nayo. Ni nini tunachosikia tena basi? Bali niletee huo mkate mdogo kwanza. Mungu kwanza. Haidhuru mtu yeyote atasema nini, yale kitu kingine chochote, yale thibitisho lolote, jinsi kulivyo na huzuni, hata iwe nini, Chukue Mungu kwanza. Neno lake kwanza.
Daktari alisema siwezi kupata
nafuu. Bali neno lake kwanza. Mimi ni mwenye dhambi sana. Mimi ni malaya. Mimi ni mcheza kamari. Mimi ni mlevi. Neno la Mungu kwanza. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Mungu kwanza. Nenda kaniletee mkate mdogo kwanza. Letee yoyote ulio nayo. Je, uko tayari kuyatoa mikononi mwake? Maisha yangu yote niliyo, mimi nina umri wa miaka 50. Je, uko tayari William Branham kuyaweka kwangu? Uko tayari yenye watoto wadogo kuyaweka maisha yenu kwangu? Uko tayari? Unaweza kufanya hivyo enyi wagonjwa? Unaweza kunitumainia mimi? Wekeni niwe wa kwanza. Niletee kipande cha mkate mkononi mwako. Kisha uniletee maji kidogo. Akamtazama. Kuna kitu kilichomwambia ya kwamba mtu huyo alijua alichokuwa akine. Mungu anawajua alio wake. Kondoo zangu wanaijua sauti yangu. Wanajua kama ni maandiko au sio, au ni kweli au sivyo. Anageuka kwa kutii. Hilo ndilo likupasalo kufanya. Naye alipogeuka apate kutii aliyoagizwa kufanya na nabii, ndipo guruma ikashuka kutoka mbinguni ambayo kila mtu hatarajia kusikia. Kwa kuwa kulitokea nguruma kutoka katika sauti ya nabii ambayo kila mwenye dhambi, kila aliye mgonjwa utamani kusikia. Bwana sema hivi, jinsi tunavyotamani kuisikia. Jinsi watu wanavyoketi barabarani mwangu na kusema, njoo kwenye huu mlango binti yangu, hawezi, mtoto wangu mchanga, fulani wangu, sema tu neno. Wawezaji kulisema kabla alijaingia mdomoni mwako. Ungekuwa ukilisema wewe mwenyewe. Bali wao wanatamani kusikia hilo. Bwana sema hivi. Ndio hiyo ikaja kutoka kwenye ua, kwa kuwa yeye alikuwa na tii. Kisha huzuni ikakatizwa. Bwana sema hivi. Ile chupa itaisha, ama ile pipa kupungua, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Lo, ni faraja jinsi gani. Akauka ule mkate, akampa nabii. Karudi akauka wake, mwanawe, na wakala na kunywa, wakiwa na vingi dunia. Je, ulitoka wapi? Uliingiaje? Hebu niambieni kisayansi. Ulikotoka huo unga? Haya mafuta yalitoka wapi? Yaliingiaje mle chupani? Aliyamaliza kila asubuhi, alimaliza unga pipane kila asubuhi, na alikawa tupu. Lakini aliporudi kuchota mwingine, ulikuweko? Je, ulitoka wapi?
Take God at his word. Be
sadiki Mungu. Uwe na hakika na Mungu. Yeye ni muumba. Uenda ulipoteza afya yako. Uenda umepoteza ushirika wako. Isadiki neno lake. Uwe na hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Nyakati zinazoonekana kuwa ni za huzuni, huenda zisiwe za huzuni. Kama tu utalichukua neno lake na uwe na hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Huko Ujerumani, siku moja naliona picha. Na daima ilidumu mawazoni mwangu. Choraji Mjerumani amechora ile picha ambayo inaitwa Inji ya Mawingu. Na unapoiangalia ukiwa mbali, ni utusitusi wa kuchukiza sana uliopata kuona. Kufungamana tu kwa mawingu unapoiangalia kutoka mbali. Bali unapoyakaribia sana, yanabadilika. Mabawa ya malaika yanayopiga piga pamoja, yakimwimbia Bwana haleluya. Hivyo hivi ndivyo utusitusi ulivyo wakati mwingine. Ukiangalia kutoka mbali, inaonekana yana utusitusi na ngizi. Bali mchukue Mungu neno lake na uhakikishe kwamba yeye ni Mungu. Na usonge mbele karibu nalo. Utapata ya kwamba ni mabawa ya malaika yakipiga piga pamoja. Yeye alikuwa karibu na alivyokuwa Ibrahim, aliyeitwa kutoa kile alichokuwa nacho na kukiweka katika madhabahu ya sadaka. Labda umeitwa hivyo asubuhi ya leo. Acha njia zako, acha tukuamini kwako. Acha kila kitu ulicho nacho. Kisha chukua yale mafuta. na neno uvichanganye pamoja, kisha uviweke juu ya madhabahu ya kujitolea mwenyewe. Utatambua ya kwamba itamfanya Mungu ajitokeze jukwani, hakika kama inavyosimama humu ibarani.
Think of it while we pray.
Wazia hayo tunapoomba.
Have you a need today? Have you a need greater than your
una haja iliyo kuu kuliko unavyoweza kuipata kimwili? Je, una uhaba wa pesa hivi kwamba hata huwezi kulipia kodi ya nyumba?
Je,
watoto wanataka viatu vipya na hauna pesa za kuvinunua? Je, pipa limekauka nyumbani mwako na chupa karibu kuisha? Huwezi ukawanunulia vyakula mifugo wako na kuna kasoro fulani?
Remember, he made a promise.
Kumbuka, yeye alitoa ahadi. Je, wewe ni mgonjwa na daktari anasema ya kwamba unahitaji upasuaji na una pesa za kufanya hivyo? Je, una haja? Je, wewe ni mwenye dhambi? Je, mahitaji yako ni makubwa ukijua ya kwamba Mungu akikuita leo ungepotea? Je, wewe ni mtu aliyeanguka anayemkimbia Mungu? Na unajua umshiriki wa kanisa fulani, bali unajua hauko sahihi. Dhamiri yako inakuambia kulingana neno la kwamba wewe hauko sahihi, nawe una haja. Usiache maneno haya yaangukie hadi iliyo na miiba ama juu ya miamba, mioyo ya mawe, na yaangukie udongo mwema wenye rutuba. Kama mgonjwa nawe daktari anasema huwezi kupona, nawe unamahidi Mungu ya kwamba utamtumikia siku zote za maisha yako, nawe una uhakika ya kwamba yeye ju Mungu, njoo ukatimize masharti yake. Iwapo una haja, je, waweza kujaribu kumwinulia Mungu mkono wako ya kwamba una haja ya jambo fulani? Mungu awabariki. Tuombe. Mungu, hakika kama inavyosimama katika mibara hii asubuhi ya leo, najua ya kwamba hauna mmoja wa mikono hiyo ungaliinuliwa bila wewe kujua, kwa kuwa wewe ni Mungu. Ulisema, je, mashomoro kadha hawauzwi kwa sendi mbili? Nini ni bora jinsi gani kuliko shomoro? Ni zaidi jinsi gani ulivyoona mikono ya hao watu wanaokufa ambao mwanao Yesu aliwafia? Ni zaidi jinsi gani ulivyoona mikono yao kuliko jinsi ungalimwona shomoro kama angalianguka asubuhi ya leo? Nikisia kwa mashomoro dazani moja hawangeuzwa sendi moja asubuhi ya leo, kwa maana hamna mtu anayewataka. Ingekuwa vigumu wabeba, bali unamjua kila mmoja wao. Unajua kila unyayo ulio mwilini mwao. Unajua kila unywele ulio vichwani pyetu. Bwana, yajibu maombi. Hebu wao wawe na hakika asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni Mungu na ni roho wako. Hebu na utusituzi na ni macho ya dini hii ya kisasa viwaondokee wao. Kule kusema, lo, mimi ni wa kanisa fulani. Mungu, hebu hilo na litoweke kutoka nyani mao sasa hivi. Katika wakati mmoja, hebu wao na wapate tazamo la mara moja la uzima wa milele. Nao, watautafuta na kuonea njaa kujua Mungu ni nani. Na wana hakika ya kwamba, yeye hutimiza neno lake. Wawenye dhambi, hebu na watubu upesi. Wawe tayari kwa ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Na wewe uliahidi ya kwamba utawapa Roho Mtakatifu. Nasema hivyo Bwana, nawe utimiza ahadi yako. Huyu ni mtu aliyeanguka, aliye na hakika ya kwamba wewe ni Mungu. Nao wamepotea, hebu na waajele. Kwa wewe ulisema, dhambi zenu sijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama suti. Iwapo kuna wale waliowagonjwa, hebu na watambue ya kwamba wewe ni Mungu. Unalitimiza neno lako. Unabudi kulitimiza neno lako. Na wanapokaa na mafuta yao, roho aliye ndani yao anayekiri wanaamini. Na pia pamoja na neno, kate wa uzima uliotolewa, Kristo
aliyesagwa kwa ajili yao katika agano la kale, katika agano jipya, kuonyesha kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ebwa, na walichanganya hilo neno na mafuta roho waliye naye, kisha wasimame kwa miguu yao madhabahu, waseme, hayo ndiyo yote ndiyo nayo Bwana na yalete. Lo, jinsi utakavyo yazidisha, jinsi yatakavyo mwita Mungu wa historia aje jukwani, jinsi itakavyo mfanya Jehova ainuke akiwa na moyo mkunjufu kwamba nina mtoto atakaye niti, nimempitisha majaribuni, naye amethibitisha ya kwamba ananipenda mimi. Yeye ana hakika ya kwamba mimi ni kwa kuwa umesema mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na uwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Tujalie hayo wakati huu tunapoyakabidhi kwa. Na sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, na wale ambao wana haja ya chochote, je, mwaweza kusimama kwa miguu yenu? Wanaotaka kuweka sasa, iwapo una hakika ya kwamba yeye ni Mungu, kama una hakika yeye ni Mungu, naye ataitimiza ahadi yake, wokovu yaje hata iwe nini, iwapo una hakika ya kwamba yeye ni Mungu, simama kwa miguu yako. Ikiwa una mtu mwingine unayetaka kumwombea, simama kwa miguu yako. Kama una hakika ya kwamba yeye ni Mungu, haja yako na ijulikane katika kusanyiko la watakatifu. Unafanya hivyo unaposimama kwa, mimi nina hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Ninaamini ya kwamba yeye ulitimiza neno lake. Nami nina hakika ya kwamba haja yangu naiweka chini ya damu sasa hivi. Kama ukifanya hivyo, weka kila dhambi, kila dhambi ni kutokuamini. Wenda ukawa mshiriki wa kanisa, bali na maanisha dhambi kutokuamini kwa. Unaiweka chini kama dhabihu, unaitoa dhabihu, unakuja msalabani. Utatoa dhabihu kutokuamini kwako kwote, na ukukabidhi yeye, ujue ya kwamba yeye yuko, nawe unahakika ya kwamba yeye atakujibu. Kiwa ndivyo ulivyo, inua mkono wako. Ani hivyo.
Lord,
Bwana, wewe u Mungu. Ndiyo haya mafuta yao pamoja na mahindi yao yaliyochanganywa pamoja. Wao wanayaleta msalabani ambapo moto wa Mungu utayangukia mioyo yao. Kama kweli wao wanakusudia hilo kweli na kuiteketeza dhabihu yao, utajitokeza jukwani, uabiri maji mengi. Ukija kutoka mbinguni huku umepanda gari la moto, utaitikisa mbingu yote na inji, upate kuwapa hao thawabu. Wanaposimama huku mikono yao imeinuliwa juu, ikionyesha ya kwamba wao wanaamini, nao wamejilaza pamoja na kila ombi walilonalo katika madhabahu ya Mungu wa mbingu na inchi, hakimu wa mbingu na inchi. Hakika hakimu wa mbingu na inchi atatenda haki. Hakika atatimiza neno lake. Ewe uijuaye mioyo ya wanaume, mioyo ya wanawake, mioyo ya watu hao, Bwana Mungu, nainua mikono yangu mwenyewe juu, kwa kuwa najua nina badiliko la huduma sasa. Nami naamini ya kwamba wewe uko. Nimekuona wewe ukisimama kule katika nguzo ya moto. Nimekuona ukichunguza siri za mioyo ya wanadamu, na haujakosea hata wakati mmoja. Uliahidi ulipoifanya kule upande wa pili wa barabara hapa, ulipoanza kushughulikia na kufanya mambo haya, nawe ulinikinga kila mahali duniani. Mimi nina hakika wewe ni Mungu. Nina hakika ya hilo. Najitolea pamoja na watu hawa, pamoja na dhabihu ya yote niliyonayo Bwana kwako, kwa ajili ya utumishi. Inaanza tena Bwana kuzunguka ulimwengu. Nisaidie Mungu. Wapo nimekosa kuamini wakati wowote, nisamee dhambi zangu. Nisamee kutokuamini kwangu. Jua ya kwamba wewe upo na uwapa mema hao wa kutafuta. Hivyo hivyo nasitubu dhambi za watu wangu asubuhi ya leo. Nonge wao na kutilia shaka kwao. Wanaposimama wameinua mikono yao juu, natubu dhambi zao Bwana na udhaifu wetu wote.
Tumeroa mtakatifu juu yetu pamoja na muhuri wa kibali chako, ya kwamba wewe ni Mungu na uko hapa sasa kutupokea na kutuchukua mikononi mwako na kutukomboa kwa kila kitu tulichopoteza. Kama ni afya yetu na irudishwe mara mia, kama ni nafsi yetu na turudie kama kitu kinachochanua na kung'aa, kimejazwa Roho Mtakatifu, kipate kupelekwa mbele za Mungu. Kama ni kutukuamini na kuturudie tena Bwana, tukiwa na imani ya kuhamisha milima. Aliye Bwana, tunaamini kwamba wewe unatenda kazi, Roho Mtakatifu akilowesha kupitia jengo hili juu ya watu hawa na katika mioyo yao, akiwafanya wakubali Mungu aliye hai. Tunafanya hili katika jina la Yesu Kristo.
My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee.
Unakusudia hilo? Mnalipokea? Inueni mikono yenu mukasema, sasa nalipokea kutoka kwa
life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my God, be darkness turn to day, white sorrows fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our heads.
Na tuinamishe vichwa vyetu. Baada ya ujumbe huu, hali na mgumu sana, leo mjeuri na ukaletwa kwa njia ovyo, mbali ni kweli. Na iwapo utaamini kwa unyenyekevu uliomba upate, usiruhusu chochote kikusukume kikuondoe katika hiyo barabara iliyonyoka. Imana papo hapo, haiduru nitahubiri vipi, lolote nitakalofanya ama lolote mtu yeyote angefanya, halitafanya neno hata utakapolikubali kama mali yako binafsi. Kama unaamini hilo kwa moyo wako wote, kila kitu ulichotamani, kama umekwisha kutubu dhambi zako, Mungu amekusamehe. Usilitilie shaka tena. Iwapo wewe umeanguka, umerudishwa asubuhi ya leo, iwapo unahitaji Roho Mtakatifu, basi batizwa katika jina la Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zako. Hilo ni neno la Mungu. Yeye hataligeuza kwa ajili ya kanisa lolote, hebu lolote, kwa ajili ya mtu yeyote. Halina budi kuwa hivyo. Hatuna budi kutimiza masharti yake. Si masharti ya kanisa, masharti yake. Hivyo ndivyo itupasavyo. Kama yale alisema kule kuomba kwa imani utamuokoa mgonjwa. Kama wewe mgonjwa, nimekuombea ombi la imani. Umeliomba moyoni mwako na ukaamini, likubali. Shikilia hilo, haina budi kuwa hivyo. Hamuna kitakachoweza kuichukua. Haiduru kuna utusitusi mingi vipi. Unasema, bema, inaonekana kana kwamba ningali mgonjwa. Hilo hali ni mabawa ya malaika aliyowekwa pamoja hivyo tu.
It's God in a form of blessing.
Ni Mungu katika hali ya baraka. Inaonekana kama utusitusi kwako. Ijiongee karibu, kisha uiangalie tena. Uone kama si Mungu anayesimama pale akitimiza neno lake. Sasa huku tunapoinamisha vichwa vyetu,
Nitamwachia ndugu Neville ibada, mchungaji wetu.